Lauksaimnieko protestu dēļ pie Polijas-Ukrainas robežas Dorohuskas robežpunktā šodien izveidojušās garas automašīnu rindas. Aptuveni 450 kravas automašīnu stāv robežas Ukrainas pusē, to Polijas ziņu aģentūra EPAP sacīja muitas pārstāvis. Kravu pārvadājumu muitošanas rindā Dorohuskas robežpunktā ir 13 km gara. Polijas lauksaimnieki robežpunktu bloķē kopš vakardienas. Viņi protestē pret cenu kritumu, ko izraisīs graudu un lauksaimniecības produktu imports no Ukrainas. Viņi arī vēlas pievērst uzmanību tam, ka Polijas valdības apsolītā finansiālā palīdzība vēl neesot saņemta.